Як тільки машина зупинилася у передньому дворі замку, з'явився дивовижний персонаж, що, здавалося, вийшов із народної казки, з розкошланою чуприною, з рудою бородою, в шотландській спідниці, у вовняних панчохах, у береті з помпонами, довготелесий і худий, наче старий безпритульний пес. Він підбіг до дверцят машини, відчинив їх, виструнчився, клацнувши підборами, задер підборіддя і вигукнув: «Алан Фергюсон, ваш слуга покірний, ясновельможності». Джонатан вийшов з автомобіля і щирою приязню подав старому руку. «Радий бачити вас, Фергюсоне». Вони довго тиснули один одному руки. Шотландець сміявся, вискаливши всі свої зуби, а верлець стримано мовчав. «Пан Фергюсон представляє тут продавців», – нарешті пояснив він мені. «Але хто вони, продавці?» «Міська управа Едінбурга», – відповів худий старий пес гучним і уривчастим голосом. «Оскільки колишні власники не змогли сплатити належних податків, вони доручили міській управі продати маєток. Чи повинен я пояснювати вашій ясновельможності, що подібна прикрість сталася вперше за всю історію цього благородного дому, який ще 10 років тому належав графові Шеффілду?» Ми увійшли крізь величезну браму, увінчену гербом, приписуваним Малкольмові III, срібний замок із зубчастими мурами і трьома чорними вежами. І тут мене чекав іще один сюрприз. Наскільки зовнішній вигляд цієї величезної будівлі був грубий і похмурий, настільки приємним для ока видався її інтер'єр. Стіни були завішені обюсонськими гобеленами, а обстава повністю складалася з іспанських меблів ренесансної доби. Та якщо десь інде таке поєднання видалося б претензійним, то тут кожне крісло, кожен стіл, кожна оздоба були розміщені з таким бездоганним смаком, що створювали враження тільки порядку та скромності. Так утілювався в життя девіз Шеффілдів: «Війна зовні, мир усередині», виписаний над каміном у великій залі. «Схоже на те, – сказав я, – що в тому чоловічому світі, який оточував вас у юності, існувала все-таки жінка. Ця оселя – доказ імовірності такого припущення». Джонатан кивнув головою. «Справді так, хоч я про це ніколи й не говорив. Мій лорд утратив дружину через кілька місяців по тому, як вони побралися, і, будучи вірним її пам'яті, більше не захотів одружуватися. Натомість він плекав найніжніші почуття ще до молодої жінки на ім'я Дороті Темпл, яку він оселив тут. Це була його маєтність, і вона ніколи звідси не виїжджала. Коли вона померла 1928 року, її поховали в парку. Я скоро покажу вам її могилу». Фергюсон підійшов до нас і почав оповідати тоном музейного гіда: «Панове, перед вами камін з девізом Шеффілдів, які тривалий час були власниками цього маєтку. По смерті останнього графа, який не мав нащадків, маєтність відійшла до родини Данбі, американців, споріднених із бічною паростю Шеффілдів. Ці люди ніколи сюди не з'являлися, вони не були навіть у Шотландії, але використовували цей замок як гарантію у всіляких фінансових оборудках. І дійшло до того, що за дорученням судових інстанцій міська управа Едінбурга постановила продати Келз із усіма прилеглими володіннями на покриття заборгованості власників. Ясновельможності, якщо дозволите, я не стану далі балакати на цю тему». «А вже ж, не треба», – сказав Варлет. Потім обернувся до мене. «Це в Данбі я відкупив фабрику іграшок у Нью-Йорку, і щоб учинити мені опір, вони віддали в іпотечну заставу замок». «Боже», – видихнув я, – «то ви шукали, як їм помститись? Просто я був удвічі сильніший за них фінансово, то і все». «А ви знали, – спитав я, – хто ховається за ім'ям Честерфілда?» «Звичайно. Мої любі Пітер, Джон і Філіп. Спочатку вони мали надію, що знаменитий письменник був лише двійником жалюгідного Джонатана, Абсалона, Варлета. Яка безглузда помилка. Трохи навіть романтична, чи не так? Пітер найстарший плазував переді мною на вколішках, а Філіп запропонував мені свою дружину. Нікчемні люди. Саймон, партнер, розправився з ними без особливих зусиль. І ось тепер, сказав я, ви хочете викупити Келс?» «Думаю, що так», – вигукнув він і звернувся до худого старого пса. «Дорогий Алане Фергюсон, не завдавайте собі зайвого клопоту. Я добре знаю цей замок. Я тут жив, коли був малий.
Як?
Вигукнув Фергюсон, клацнувши підборами. Виясно, вельможності. Щось не пригадую, аби тут жив хто-небудь із родини Честерфілдів. Джонатан кивнув головою. Справді так, але тут бував спочатку малий хлопчик, потім підліток, який приїздив сюди на незабутні для нього вакації. Я був тим малим хлопцем, улюбленцем лорда Амбергріса, графа Шеффілда. Фергюсон учепився п'ятірнею у свою руду чуприну і занімів перед твердженням, яке, вочевидь, було заскладне для його розумових здібностей. «Тут у підземелі є кручені сходи», – сказав Варлет. Шотландець прийшов до тями. «Кручені сходи, кажете?»
«Ні, ясновельможності.
Дозвольте сказати вам, що ви помиляєтеся».
«Як то помиляюся?»
Кинув Джонатан і швидко перейшов через велику залу, вітальню і підступив до книжкових полиць, що затуляли всю стіну від підлоги до стелі. Це тут я вперше прочитав Шекспіра і Мілтона. Його пальці інстинктивно знайшли місце, де стояв утрачений рай оксфордського видавництва Брауні. Він схопив його, розгорнув і прочитав. «Як зумів ти втекти зі своєї в'язниці? І чому, сховавшися під машкарою, ти причаївся тут, неначе ворог, біля узголів'я тих, що сплять?» Це сказано про сатану. Він згорнув книжку і поставив її на місце. Потім узяв другу, що стояла неподалік. Це цікава бібліотека хіміка Маргетуса. Тут є два томи, я пригадую. Саме вона допомагала мені познайомитися з Гебером, Лульєріплеєм, Сенді Вогіусом. А ось «Хімічний театр», видання 1602 року у трьох томах. Із ієрогліфічної монада Джона Ді. Чудовий Джон Ді, який був довіреною особою Великої Єлизавети і Рудольфа II Прайського. Як часто бачив я його у своїх мріях. Він був один із моїх найближчих приятелів. А Ешмолі? Чи міг я забути його щоденник? Я блукав у тих лабіринтах і днями, і ночами. Які дорогоцінні твори потрапили до рук тупої скотини, котра, на щастя, не знала, чого вони варті. «Нема тут ніяких сходів», – уперто повторив худий старий пес.
«Фергюсоне», – сказав Верлет, – «ви людина честі, ви старий солдат, пообіцяйте, що ніколи нікому не відкриєте того, що я вам покажу зараз».
Приголомшений старий слуга пообіцяв усе, чого від нього просили.
«Тоді дивіться», – сказав Джонатан.
Він засунув руку за книжки на одній з полиць. Бібліотечна панель обернулася на скрипучих шарнірах, і за нею ми побачили двері,